Malo la mare ha ue ki pe malo le lea tonga toa pe, ko flipa modulalo mo e tau ongo, e a wha osi ko eni, ka koe uraki wiki o e mahina wha osi o e tau. O tau ofo mai ki au kalani i ha aho fo o, ko e fo tu tu fo o e pure anga ki hono malu i ki tau tolu me maha ki wha auha ko eni e COVID hon fulma hiva, ai ku ne a ki lo toa maa mani ko toa, pe kua pawai ke ririu a e tau fonga mo ui, kai lava ke tau tua merie ki he kaha u. Ko e fonga ngā we koe ni o kwhaao ngā ki ai mā mahala, ko e pare tu ki he whaihi ehi, i e mahino ko ia ko huhu malu i a pe sete hi wanoa o e kakai o Aokalani. O kulawa re vai ke whaata amai e ngai whiohi anga, pe o ngai whaataha anga, ka uge e ngai whaata ngata, pe ko pau wai ke whaamooni ko te osi huhu malu i. Te whaamooni hingoa ki he feitu koe o ku te huu ki ai, pe tauhi a to wā mama o moe kakai ke he, pe tui foki pe moe ufi ufi koea o ingutu pe moe ihu u whangai whatapu. O whai ai mai e toke tā whisi koea ko api tare mai tonga, ki he kakai o e Pasifiki, ke nau whinga mua ke nau hanga mahi noi, ai whaunga ngā ue koe ni whaunga e koe ai mā mahala. Koe ni a tau pare tua me he mahaki, pia pe he foki mo tau huhu malu i ko rere yange a ki nau tolu koe mo toko lahi yange ki nau tolu ko nau osi hu malu i ko rere yange ia a tau malu i. Kuo tuku fola watu ai kau sootia mo kau polisi nu sila ke toko ni ki he puke puke o Merino i Solomone. Koe nau fola watu e ni ke ngā whakataha pia mo kau tau Australia fisi pia mo Papua New Guinea. E mua mua tfoke e toko tahani mai ako e nao whama apopo mo wakai e to unga koe o kai e whonua, pe toki tu u tatu e toko ni mga fulu ia e wha o singa u wiki koe ni. Na e pehe pare mia te sena a teen koe konga kau koe ni, koe kore pe e pure anga Solomone ke whai hato koni. Koe whakataimi pe foki a e nao i aipa he kai fuo loa. Koe whinga a pe ke puke puke a e merino mo wha foki a e kakai, mo wha foki a e whonua ke to unga koe na ia i ki mua. Koe konga kau nu sila te nao ngā oe whakataha pepe mo kau polisi whakatu i koe ia a Solomone. Koe liwanga fō koe ne COVID-19 mahi wā ia kui koe Omicron ko tuku mai he potu ngai mo ia mamani a ni whakatokanga. Ai re ilo koe ki he whakatu tā maki ka tato te fito a sisi a mea koe o kunau ilo whekau aki pe a moe vai rasi koe ni. Neongo o te kia i ke mate hataha ia me he Omicron ka aku vawe abito a ne mofere kua osi mofere whakamamani lahi o au ki sene Australia. I ono whaike eke e John Pulu me he PMN tonga Christopher Puliuvea ko toko ta whato tolo eni ki he ngā ue whawhaito o koea ki he senete ki whaunga koe aho tausino. Nai pehe ai Christopher Puliuvea ia ko tuunga koe o tau iai he taimini o kui kai ke tau ilo a eanga mo e maalohi mo e naunau koe ni o e Omicron pe kwhaingata a hano whawhepaki. Ko e awha aoseni ke huhu malu ia i koe pe alawa ke kakato ia ki mua i he Krisimasi. Ko huhu malu i koe vitong fulmahi wafo ko whimau ke wike tolu ia pe toki omi a e huhu hoani. Nai pe ta le kita whai huhu koe a potu ngāo e mo ui ke whakatoke lau o nusilani Matt Hannon. Ko e tau unu atueni ki he māma halā ke re vai mo malu ia ki tau tolu me koe vitong fulmahi wa. Pe agune whai ai mai e whahinga koe uteki ke nau huhu malu i ko nau taimieni ke lawa ke kakato ki mua he Krismasi. Sipoti, ko e ta foki koe ni ai akapulu wha mamanahi o liriu ai lao koe whekau aki mo e lawa ke te vainga whafofonga hafonua, ko mahino e ni e whakaawa mai e matapa aia ki hani ihi a kinau tolu koe ko tu uloa he mala e vainga. Ko kau mai foki i he whainga maari e koe ni ai kakai hange ko Charles Piutau mo Israeli Folau ma Tonga. I ono whae keke o whai ako koea i kare tahito utai kefu, na ne peug ne amanaki e hoko, ai kau mai koea e whahinga hangi ko Charles Piutau, ko mea ke ne hiki hake ai i kare tahi, ke whetaulaki mo ngahi tuunga koe wha maman lahi. O hangi e koe mea pe koe ne wha hoko e Jason Taumalolo, mo Andrew Fifita pe mo timi koea ke timi liki mate matonga. Nei pehe whaiako, ka hoko eni pe lawa rewa ke makapeha ke tuunga koea i karitahi, ke whetaulaki pe mo maman lahi. Whao si pe, kua lawa e munu pe mo tāpuaki o ngai siasi wha Pasifiki in Cargill, koe whare lotu a kainga lotu Cook Island Christian Church i he saute, koe whare lotu motu a taha ia pe a gulanga ke ai pap, ka nei pehe he pure ngā ue koe o tako Lisa To McNaughton, kua foki mai a kainga Cook Island i ke he lotu pe a kwhawhiawhia. Ko ngā tāngai ni o ngōng kua hoko mai maki tātou lea ako ni whatāwang pē ke mō maha whāo singa wikelere i kua o flipa mō tu lalo, tu a whātu.